Azishi.
Abafowethu, ingene lesikhulu sinhlanga khona. Olo mfwe naso. Emasikhulisa uRoyza uSkwayi. Siyabakhuphula
eRoyza Cafe.
Khuphula.
Sini sithenga maphi.